Балівійскі кардынал Хулія Тераса Сандаваль быў шпіталізаваны з-за крывацёкаў у стрававальным тракце. Арцыбіскуп Санта-Крус трапіў у адну з прыватных клінік у нядзелю ўвечары. Па словах медыкаў, іерарх страціў на працягу 3 дзён больш за літр крыві. Далейшыя даследаванні павінны высветліць, ці існуе неабходнасць аперацыі. Прэс-сакратар архідыяцэзіі Эрвін Базан паведаміў у мясцовай газеце, што кардынал знаходзіцца ў стабільным стане і поўнай свядомасці. У кастрычніку мінулага года іерарх ужо праходзіў лячэнне пасля падобных сімптомаў. Таксама пасля канклаву ў сакавіку гэтага года кардынал лячыўся ў Італіі, ён правёў некалькі дзён у бальніцы Бергаму. Іерарх узначальвае архідыяцэзію Санта-Крус де ла-С'єра з 1991 года, з 2001 з'яўляецца кардыналам. Да лістапада мінулага года быў старшынёй канферэнцыі біскупаў Балівіі.